คำนี้ดีพอดแคสต์เอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต
This is the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีในวันนี้นะฮะมาพร้อมแฮชแท็กรู้เลยนะครับว่ารุ่นไหนนะครับนี่คือแฮชแท็กไปก็สะเทือนใจไปนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความแก่นะฮะซึ่งโอ้ฟังแล้วก็หดหู่อีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าเรียกว่าคุยเรื่องราวของcultural reference จากอดีตกันดีกว่านะฮะวันนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับที่มาของคำที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในบางช่วงเวลาของโลกนี้นะครับซึ่งพอเวลามันผ่านไปเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะงงครับว่าเอ๊ะทำไมคำนี้มันเรียกอย่างนี้โดยใช้คำนี้ล่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวันนี้เราว่าด้วยเรื่องของ etymology E-T-Y-S-T นะฮะ M-O-L-O-M-O-L-O-G-Y-G etymology แปลเป็นภาษาไทยว่าศัพทมูลวิทยาหรือว่าศัพทมูลวิทยาก็ได้นะครับวิชาที่ว่าด้วยประวัติที่มาของคำว่าด้วยกำเนิดแล้วก็พัฒนาการของคำนะครับ The study of the origin of words and the way in which their meanings have changed throughout historyปกติเราอาจจะเห็นลิสต์รวมคำศัพท์แบบว่านี่คือคำที่คนยุคมิลเลนเนียลใช้และถ้าเกิดคุณอายุเกิน40คุณจะไม่เข้าใจอะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้จะกลับกันนะฮะมันจะมีคำบางคำที่แบบว่านี่ถ้าไม่แก่จริงก็จะไม่เก็ตนะเพราะว่ารากเหง้าหรือว่าที่มาของศัพท์สำนวนเหล่านี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในยุคแบบนู้จูราสิกมากๆนะครับเอาเป็นแค่ประมาณพรีอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะอ่ะเรียกน้ำย่อยกันสักหนึ่งคำก่อนนะฮะกับศัพท์ประกันจลคำสนับสนุนโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับคำนี้ขนาดผมเองซึ่งถือกำเนิดมาในยุคดิสโก้เนี่ยนะพอมาอ่านเจอในวันนี้นี่ยังมีการสะดุ้งเบาๆนิดนึงนะครับนั่นคือคำว่า fax claim f a x fax c l a i m claim นะครับเครื่อง fax เนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่โบราณมากไปแล้วนะคือรุ่นเดียวกับหัวรถจักรไอ้น้ำหรือเปล่านะครับจริงๆใช่แหละนะฮะตัวเทคโนโลยีเนี่ยเขาว่ามันเริ่มต้นแล้วก็กำเนิดมาตั้งแต่ในปี1800ซัมติงแล้วล่ะแต่มาฮิตกันแบบมีใช้ทุกครัวเรือนนี่ก็ช่วงปี80นี่เองนะครับแต่นั้นก็เรียกว่านานมาแล้วนะคือ 3-40 ปีแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้ยังมีคนใช้แฟกซ์กันอยู่ไหมก็น่าจะมีแต่ว่าคงไม่ใช่การสื่อสารแบบมาตรฐานที่เขาใช้กันแล้วล่ะนะฮะแต่คำนี้เขาก็ยังใช้กันอยู่นะครับอย่างน้อยก็ในวงการประกันนี่แหละไปฟัง The Insurancerคุณเอศิวัตรสิงหสุตกรเล่าเรื่องราวของคำว่า fax claim กันครับคุณเอครับมีศัพท์ประกันอยู่คำหนึ่งซึ่งผมไปเห็นมาแล้วก็เกิดความงงขึ้นมาเลยฮะเพราะว่าคำนี้มันเหมือนเป็นคำที่ทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้เจอแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้แล้วคือคำว่า fax claim ฮะก็เลยสงสัยว่าไอ้ fax ในคำว่า fax claim เนี่ยมันหมายถึงเครื่อง fax หรือเปล่าฮะหรือมันมีศัพท์อย่างอื่น
จริงๆมันก็มาจากตัวเครื่องแฟกซ์จริงๆนั่นแหละครับ
นั่นแหละใช่ไหม
ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเคลมประกันกันนะครับเขาจะส่งเอกสารหลักฐานกันผ่านเครื่องแฟกซ์เนาะตอนที่เทคโนโลยีมันยังไม่ได้พัฒนานะครับ แต่สมัยนี้เขาอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับอาจจะส่งเป็นไฟล์ผ่านอีเมลอะไรกันมากกว่า
แต่ก็ยังติดปากว่าแฟกซ์เคลม
ใช
่ใช่ไหมฮะ
ครับผม
ครับแล้วแฟกซ์เคลมในการประกันนี่มันหมายถึงยังไงฮะ
ก็แฟกซ์เคลมครับมันคือกระบวนการระหว่างบริษัทประกันนะครับกับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันนะครับก็คือเวลาที่โรงพยาบาลเขาจะเคลมค่ารักษาให้กับผู้ป่วยเงี้ยฮะเขาก็จะส่งหลักฐานเอกสารต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆค่ารักษาเงี้ยฮะไปให้กับทางบริษัทประกันพิจารณานะครับบริษัทประกันเขาก็จะพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทประกันเขาให้เคลมได้ไหมรายการไหนเคลมได้รายการไหนเคลมไม่ได้
คือ cover ไหมนั่นเอง
ครับ
ใช่ไหมฮะ
รายการไหนเคลมได้เท่าไหร่อย่างเง
ี้
ย
อ๋อครับหมายความว่าสมมติเราเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดเรามีประกันทางโรงพยาบาลก็จะติดต่อ ไปทางบริษัทประกันแล้วก็พูดคุยให้โดยที่ผมไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปบอกเขาใช่ไหมว่าของผมบอกว่าสามารถเบิกอันนั้นอันนี้ได้ใช่ไหม
อ๋อไม่ต้องครับเพราะว่าทันทีที่เราเข้าไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยวันแรกเนี่ยนางพยาบาลเขาก็จะมาถามเราก่อนเลยว่าคุณพี่มีประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพไหมนะครับถ้าเกิดเรามีเราก็โชว์บัตรใช่ไหมครับ
ครับ
เราเป็นเราทำประกันแล้วเขาก็จะมีบัตรทีนี้พอโรงพยาบาลเขารู้แล้วว่าเรามีประกันสุขภาพอย่างเงี้ยครับการแฟกเคลมจะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายที่เราจะออกจากโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาต้องไปรวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เขาก็แค่เอาเลขที่ของผู้ถือกรมธรรม์นะเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อเราทำประกันอะไรไว้แล้วมันมีความคุ้มครองอะไรบ้างเท่าไหร่นะครับเขาก็ส่งไปให้ทางบริษัทประกันบริษัทประกันก็ตรวจได้แล้วว่าอาการเจ็บป่วยตรงเนี้ยมันเข้าเงื่อนไขตัวความคุ้มครองที่เราทำไว้ไหม
ครับ
เขาก็จะพิจารณามันก็ต้องใช้เวลาสักระยะนึงครับกว่าที่เขาจะตัดสินออกมาว่าเขาจะเคลมได้เท่าไหร่จะชดเชยค่ารักษาได้กี่บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่ารักษาที่เกิดขึ้นที่เคลมได้เนี่ยไม่เกินวงเงินคุ้มครองที่เราทำเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะฮะแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้สบายตัวเลยนะคร
ับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าค่ารักษาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าความคุ้มครองที่เขาให้เราเคลมได้เนี่ยเราก็ต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้ทางโรงพยาบาลกับบริษัทประกันเนี่ยเขาทำเรื่องกันให้เรียบร้อยถึงจะออกจากโรงพยาบาลได
้ขึ้นอยู่กับลักษณะความคุ้มครองที่เราเลือกไว้ใช
่
ไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลด้วย
ครับ
แน่สับประกันจารกรรมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจะช่วยให้คุณคลายความมึนงงเกี่ยวกับสับยากในวงการประกันชีวิตนะครับเราย้ำกันทุกครั้งเลยครับว่าการทำความรู้จักสับแต่ละตัวเหล่านี้เนี่ยนะบางทีจุดหมายไม่ใช่การสามารถท่องได้อย่างฉาบฉานนะครับแต่การรู้จักสับเทคนิคหรือว่า technical terms หรือบางทีที่เขาเรียกว่า jargon นะครับ J-A-R-G-O-N jargon ก็คือภาษาเฉพาะวงการการเรียนรู้ jargon เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพของไอเดียหรือว่าแนวคิดแบบกว้างๆครับมันทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของคนในวงการนั้นๆมากขึ้นและที่สำคัญมันทำให้เรารู้ว่าตรงไหนที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมันเกี่ยวกับเราครับคือเราไม่ต้องรู้หมดก็ได้นะแต่เรารู้แค่ตรงที่มันเป็นประโยชน์กับเราและรู้ตรงที่จะก่อให้เกิดปัญหากับเราในภายหลังถ้าเราไม่ระวังหรือถ้าเราไม่ทำความเข้าใจให้ดีนะครับนอกจาก facts claim แล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายคำนะที่มันเป็นสิ่งที่ originate นะฮะหรือว่ามีต้นกำเนิดมาจากอะไรสักอย่างในอดีตการนานโพ้นแล้วนะฮะซึ่งมาวันนี้มันอาจจะหายไปแล้วหรือว่าไม่เป็นที่นิยมแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันเฉพาะในหมู่คุณลุงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเด็กยุคใหม่ก็จะประมาณว่าเดี๋ยวนะทำไมมันเรียกอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก่อนจะไปที่คำต่อไปเดี๋ยวกลับมาที่ facts claim อีกแป๊บนึงรู้ไหมว่าคำว่า facts เนี่ย f a x facts เนี่ยเป็นคำย่อนะฮะเรียกว่าเป็นชื่อเล่นอย่างนี้ดีกว่านะของคำเต็มว่า
facsimile
facsimile นะครับ facsimile สะกดว่า f a c s i m i l e นะครับ facsimile แปลว่า an exact copy especially of a document ก็คือเป็นก๊อปปี้เป๊ะๆเลยของเอกสารนะฮะและการ fax เนี่ยบางทีเขาจะใช้คำว่า telecopying copy นะฮะ telecopying คำว่า copy ก็คือคัดลอกนะส่วนคำว่าเทเลฮะเป็น prefix ที่แปลว่าไกลนะครับ television ก็คือภาพที่ถูกส่งมาจากที่ไกลๆนะฮะ telephone phone คือเสียงใช่ไหมเสียงที่มาจากที่ไกลนะฮะมีบทความนึงนะครับผมอ่านเจอมานานแล้วแหละแล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับคิดว่าสักวันต้องได้ใช้แน่ๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะตอนแรกตั้งใจจะเอามาเขียนในหนังสือเล่มต่อไปนะแต่ว่าหนังสือเล่มต่อไปไม่มีจริงนะครับเราก็เอามาเล่าในพอดแคสต์นี่เลยแล้วกันนะไม่รอช้าจาก mentalfloss.com นะครับบทความมีชื่อว่า15 common expressions younger kids won't understand เขาบอกว่า cultural practices changeTechnology changes, but words stick around. ในขณะที่เรื่องราวของวัฒนธรรมเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องของถ้อยคำหรือว่าคำศัพท์ยังคงถูกใช้กันอย่างต่อเนื่องยาวนาน stick around นะครับ words stick around stick around แปลว่ายังคงวนเวียนอยู่ไม่หายไปไหนนะครับมาดูกันสิครับว่าน่าจะมีศัพท์สำนวนไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องให้คนรุ่นลุงอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับข้อ1ฮะ why do we hang up a phoneWhy do we hang up a phone? การวางสายการจบบทสนทนาทางโทรศัพท์ทำไมใช้เวิร์บว่า hang up ซึ่งแปลว่าแขวนนะครับเขาอธิบายว่า phones used to have two parts to them a base and a receiver ถ้าสมมติเกิดดูนะครับอันนี้คงจะต้องไปดูในหนังเนาะในหนังสมัยก่อนจะเห็นว่าโทรศัพท์จะประกอบด้วย2ส่วนอันนี้หมายถึงโทรศัพท์ตามบ้านนะครับหรือว่าโทรศัพท์ที่ออฟฟิศก็ได้นะก็คือส่วนที่เป็นตัวเครื่องกับหูฟังใช่ไหมครับตัวเครื่องคือ base b a s e base ที่แปลว่าฐานนี่นะแล้วก็ receiver ซึ่งก็คือหูโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีสายขดๆหรือว่าไม่ขดก็ได้นี่นะเชื่อมจากหูไปที่ base นะครับ in order to end a call ถ้าอยากจะจบบทสนทนา the receiver had to be placed or hung on the base นะครับนี่ก็คือคำอธิบายว่าทำไมถึงเรียกว่าวางสายวางหูนะครับเพราะว่ามันคือการเอาหูโทรศัพท์ไปวางที่ตัวฐานหรือว่าตัวเครื่องนั่นเองนะครับ hang up a phone ก็เลยหมายถึงจบบทสนทนา to end a conversation or end a call นั่นเองนะฮะข้อ2 why do we dial a phone ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องโทรศัพท์นะครับ dial dial ถ้าเป็นคำนามก็คือหน้าปัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำกริยาแปลว่าหมุนนะครับเพราะฉะนั้น dial มักจะเป็นอะไรที่กลมๆแล้วก็มีการหมุนเข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่า to call someone on an old phone you had to stick your finger in a rotating dialrotate แปลว่าหมุนนะครับ dial คือหน้าปัดที่หมุนได้ rotating dial แล้วก็หมุนนะฮะเสียงจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดอยากเห็นภาพด้วยนะฮะลองเข้าไปเสิร์ชใน YouTube เลยครับ rotary phone นะครับก็คือโทรศัพท์แบบหมุนครับสะกดว่า rotary a rotary phoneA rotary telephone นะครับเราเข้าไปเสิร์ชดูว่า how to dial a rotary telephone ข้อ3ครับ why do cashiers ring up a purchase cashiers ก็คือพนักงานเก็บตังค์นะครับ ring up r i n g ring u p up นะครับเป็น verb ที่หมายถึงคิดตังค์ครับคิดตังค์ที่ cashier why do cashiers ring up a purchase ทำไมใช้คำว่า ring upในการคิดตังค์ก็เพราะว่าเครื่องเก็บเงินสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า a cash register ก็คือเครื่องเก็บตังค์ที่แคชเชียร์ใช้กดรวมยอดแล้วก็ total จำนวนเงินที่เราต้องจ่ายนะครับทีนี้การกด total เนี่ยในเครื่องคิดเงินหรือว่า cash register สมัยก่อนจะมีเสียงติ๊งแบบนี้ครับคุ้นไหมอาจจะคุ้นในหนังเนาะในชีวิตจริงทุกวันนี้อาจจะไม่มีเสียงแบบนี้แล้วนะครับนั่นแหละมันคือเสียง ring มันก็เลยกลายเป็นสำนวนว่า ring up something ring up a purchase ก็คือสิ่งที่เราซื้อมาก็เอาไปคิดตังค์ที่แคชเชียร์นะครับเพราะฉะนั้นการที่แคชเชียร์รวมยอดแล้วก็คิดตังค์ให้เราก็คือ ring up something นั่นเองนะฮะข้อ4ครับ why do we roll a window up or downอันนี้พูดถึงหน้าต่างหรือว่ากระจกหน้าต่างในรถยนต์นะครับทำไมใช้คำว่าหมุนเขาก็อธิบายว่า cars used to have hand cranks in the doors that moved the windows up or down when turned to open or close a window you had to roll the crank around a few times คำว่า crank c r a n k นะฮะแปลว่าข้อเหวี่ยงหรือแปลว่าที่หมุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นจากในรถในหนังอีกแล้วเนาะปัจจุบันนี้ผมถ้าไม่เคยเห็นแล้วแหละรถที่มีอีข้อเหวี่ยงหรือว่าไอตัวแครงที่หมุนกระจกแบบต้องใช้มือหมุนจริงๆนะฮะเพราะว่าเราก็ใช้การกดปุ่มหมดแล้วนะครับแต่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังใช้คำว่า roll a window up หรือว่า roll a window down เวลาพูดถึงกระจกหน้าต่างในรถยนต์อยู่ดีนะฮะข้อ5ครับจะมีสำนวนหนึ่งที่หมายถึงการพูดอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอยู่นั่นแหละพูดแล้วก็พูดอีกแต่เรื่องเดิมๆนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า sounds like a broken record sounds like a broken record สำนวนนี้มันมีที่มาอย่างไรทำไมถึงบอกว่าใครสักคนหนึ่งเสียงเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องซึ่งมันก็มาจากแผ่นเสียงจริงๆครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับอะไรอย่างนี้คือ to say the same thing over and over and over คนที่มักจะโดนกล่าวหาว่า sounds like a broken record ก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าคุณแฟนของเรานั่นเองนะครับที่โอ้ยพูดอีกแล้วพูดเรื่องเดิมอีกแล้วพูดอีกแล้วนะฮะหรือเอาไว้ออกตัวสำหรับตัวเราเองก็ได้นะเช่น hey I don't want to sound like a broken record but หรือ I hate to sound like a broken record, but you shake your leg again. Just cut it out. That's very distracting. I hate it. It's driving me nuts. คืออย่าหาว่าพูดซ้ำบ่อยเลยนะแต่ว่าแกนั่งเขย่าขาอีกแล้วอะโอ้โหรำคาญเลิกได้ป่ะประมาณนี้นะครับข้อ6ครับ Why do we turn a device on or off? ทำไมกับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเราถึงใช้เวิร์บ turn on กับ turn off turn ที่แปลว่าหมุนเนี่ยไม่เห็นมีตรงไหนที่มันหมุนเลยนะฮะแต่ many devices used to require the userTo turn a handle or knob. A knob ก็คือลูกบิดนะ K-N-O-B. Handle ก็คือมือจับต่างๆนะฮะ In order to release the flow of an energy. ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่า steam คือไอน้ำหรือว่า electricity คือไฟฟ้านะครับคือพอหมุนนอบหรือว่าหมุนลูกบิดแล้วสักอย่างหนึ่งนะไฟฟ้าก็ไหลเข้าไปไอน้ำก็ไหลเข้าไปแก๊สก็ไหลเข้าไปทำให้อุปกรณ์นั้นใช้งานได้นะครับแต่ทีนี้โลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนจากปุ่มที่ใช้บิดหรือว่าลูกบิดกลายเป็นสวิตช์เป็นปุ่มกดต่างๆนะครับแต่ว่า verb to turn on หรือว่า turn off ก็ยังถูกใช้อยู่นะครับ turn on the lights turn off the TV hey that's too loud turn it down turn it down ก็คือรีเสียงลงหน่อยหมุนเสียงลงหน่อยหมุนเสียงขึ้นหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนมันใช้ปุ่มที่เป็นแบบหมุนจริงๆนั่นเองนะครับข้อ7ครับ Why do we say rewind? Rewind R-E-W-I-N-D Rewind เพื่อที่จะสื่อสารว่าย้อนกลับไปดูหรือไปฟังอะไรสักอย่างในท่อนนั้นน่ะอีกทีนึงนะครับทั้งภาพทั้งเสียงเลยไอ้การกระทำนี้กิริยานี้ทำไมบางคนยังพูดว่ากรอเช่นเฮ้ยกรอกลับไปดูหน่อยกรอกลับไปฟังใหม่นะครับกรอที่แปลว่า spin กรอแปลว่าหมุนถูกไหมฮะเขาก็อธิบายว่า video and audio used to be on strips of tape that moved across a reader in order to be played เมื่อก่อนการบันทึกภาพและเสียงจะถูกบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กนะครับแถบเทปเนี่ยซึ่งไอ้แถบเทปที่ว่านี้ก็จะถูกดึงโดยไอ้ล้อเล็กๆตัวหมุนเล็กๆที่จะดึงแถบเทปนี้ผ่านหัวอ่านถูกไหมครับทีนี้พอเราเล่นหมดปุ๊บถ้าจะกลับไปฟังใหม่เราต้องหมุนย้อนต้องกรอทุกอย่างกลับไปแล้วก็หมุนมันอีกทีนึงเพื่อ play นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้คำว่า rewind ก็คือ re กับ wind คำว่า wind สะกดเหมือน wind ที่แปลว่าลมนะฮะ wind แต่ถ้าเป็น verb อ่านว่า wind wind แปลว่าพันแปลว่าม้วนแปลว่าขดนะครับเพราะฉะนั้น rewind ในที่นี้มันคือมาจากการหมุนและการกรอตัวเทปที่เป็นแถบแม่เหล็กจริงๆนะครับและข้อ8ข้อสุดท้ายนะฮะ what does cc mean on an emailตัว C 2ตัวมาติดกันนะครับมันแปลว่าอะไรเวลาเราเห็นในอีเมลนะฮะ When you CC someone you send them a copy of your message it comes from carbon copy CC มาจาก carbon copy copy นี่เรารู้จักแหละแต่คาร์บอนนึงคืออะไรอะแล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับสมัยก่อนที่จะมีเครื่องถ่ายเอกสารนี่นะมันจะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ชื่อว่ากระดาษก๊อปปี้ฮะกระดาษก๊อปปี้ที่เรียกว่าคาร์บอนเปเปอร์เนี่ยนะไม่รู้ว่ายังหาซื้อได้ไหมนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากเห็นหน้าตาลอง Google ดูนะครับหรือว่าเสิร์ช YouTube ครับจะมีคนใช้ให้ดูเลยว่าเขาใช้กันยังไงนะเพราะฉะนั้นการ CC ใครก็คือการส่งก๊อปปี้ของเราให้กับใครนั่นเองนะครับจะเห็นกันบ่อยก็คือในอีเมลนั่นแหละนะฮะสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด10คำและสำนวนครับเรามาทวนกันอีกสักรอบนึงพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับ Etymology ศัพทมูลวิทยาวิชาที่ว่าด้วยประวัติที่มาและพัฒนาการของคำ Jargon ภาษาเฉพาะวงการ Stick around ยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนHang up วางหูจบการสนทนาทางโทรศัพท์ Dial หน้าปัดหรือหมุนหมายเลขต่อหมายเลข A rotary telephone โทรศัพท์แบบหมุน Ring up คิดตังที่แคชเชียร์ Crank crank ข้อเวียงที่หมุน sounds like a broken record sounds like a broken record พูดซ้ำๆไม่จบไม่สิ้น fax claim fax claimบริการเคลมค่ารักษาพยาบาลรูปแบบบริการจ่ายสินไหมที่ใช้ระบบการพิจารณาอนุมัติผ่านทางแฟกซ์หรือปัจจุบันผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นๆระหว่างสถานพยาบาลกับบริษัทประกันและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,311 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าอยากฝากคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามศัพท์สำนวนการเรียนการฝึกภาษาอังกฤษหรือจะถามปัญหาชีวิตถ้าคิดว่าผมจะช่วยได้ก็ถามมานะครับต่อให้ตอบเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่ดีผมจะไปหาคำตอบมาให้ครับคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube หรือว่าทวีตมาแล้วก็ใส่แฮชแท็กคำถามนี้ดีแฮชแท็กคำถามนี้ดีนะครับหรือว่า DM มาหลังไมค์ครับที่ @thestandardpod บน Twitter นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears